vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. On jälle peaaegu et kuu mööda läinud. Kalendris ei vaadanud, aga keskelt läbime kord kuus. Kolme mehena ja Kaus, Toomas, Nigole ja Robert Punder teie ees oleme ja erinevatel siis usuga seotud teemadel räägime. Ehk siis vaatlusi usuelule oli vist meil selle saate täpsem pealkiri.
Vestlusi usuelust,
tere! Vestlusi usuelust,
Just.
Mitte vaatluse ja vestlusi. Et siis me räägime ka usuelulistel teemadel ja Toomas juba ütles, parandas mind, nii et kõigepealt alustangi tere Toomas ja tere Robert.
Tervist, tervist.
Tere, tere.
Eelmine kord me rääkisime sissejuhatavalt moraalideoloogiast ja päris põnev saade oli, et seal me ikkagi ei saa öelda, et me väga põhjalikult ja pikalt oleksime vaielnud, aga meil ikkagi üksteise täpsustamist seal erinevatel puhkudel oli, mis on inest, ma arvan, et kuulajale vaatele päris tore olnud. Ja täna me läheme selle moraalideoloogiga edasi ja tänaseks me valisime selle, et me räägime sellistest mõistetest nagu süüme ja südametunnistus ja räägime siis kõigest sellest, mis selle kahe sõna puhul siis kasutatav on. Või võiksin mõelda, et kas süüme ja südametunnistus mehed teie hinnangul on üks ja see sama asi või nad on tegelikult jällegi nii nagu eelmine kord me arutlesime selle üle, et mis on seal moraalideoloogiga seonduvalt, kus me arutasime, kas moraal ja eetika on näiteks üks ja sama sõna, et kuidas siis selle süüme ja südametunnistusega on, et kuidas sa, Robert, see sinu kõhutunne ütleb, et on üks ja sama asi või on pigem erinevad?
See on päris raske küsimus. Ma ise seda võib-olla süüme mõistet ei olegi nii palju nagu kasutat kui südametunnistuse mõistet, et kui võtta eesti keele seletav sõnaraamat, siis ütleb, et nad on üks ja sama asi. Aga ma arvan, et see kontekst võib-olla võib ikkagi olla natukene erinev, et kas ja võib-olla süüme on rohkem mingi sotsiaalse ühiskonda suhtuv ja südametunnistus seesmine rohkem, et aga ma ütlen ise ausalt, et noh, minu jaoks on pigem on nagu samased mõistet, kui ma kasutan, et ma ei olegi seda küsimust nii tõsiselt tegelikult varem mõtlenud, et mis neid nagu eristab.
Ma julgen arvata, et ega vist tõesti seda sõna süüme me kuuleme harvem, aga kuidas sina, Toomas, oma vaimuliku kasvamise elus, et eristad sa neid või ei erista?
No tõsi, jah, eks neid kasutatakse küll üsnagi praktikas sünonüümidena ja läbisegi, et võib-olla kui tahta teha erisust, siis tõepoolest võiks see südametunnistus olla natuke selline nagu laiem mõiste ja puudutada sellist moraalset teadlikust ja tunnetust ja võib-olla süüme. Noh, seostubki rohkem juba selle süüga ja räägitakse ju süüme piinadest, eks ole, et kui inimene on käitunud vastuolus oma südametunnistusega, et siis ta võib-olla kogeb süüme piinesid, kuigi noh, vahel räägitakse ka südametunnistus piinab. Ja nii et ikkagi on praktiliselt käibel ja läbisegi, aga võib-olla, et kui tahta olla niimoodi keeleliselt täpsem, et siis võib-olla võiks see olla see vahe tegemise koht.
Mul on ikkagi enda tunne, et me tegelikult ei pea täna seda vahet väga tegema, sest minu enda sisetunne ütleb seda sama, et jah, et kuigi me räägime süümepiinadest, siis samamoodi ikkagi selle all mõeldakse seda, et süda on raske või südametunnistus vaevab, eks ole, see tekitab nagu süümepiinu, et võib-olla seal on see, et kahte sõna süüme ja südametunnistus ühte lauses on lihtsalt nagu mugavam panna, kui öelda, et süüme painab ja süüme tekitab valu ja süüme teeb seda, et võib-olla see keelelises mõttes lihtsalt natukene on, aga üldiselt ma olen teiega selles mõttes seda meelt, et me äkki ei pea seda vahet nii palju hoidma. Nii et me räägime siis süümest ja südametunnistusest, aga me mõtleme süümet ja südametunnistust. Eks ole? No nii, kuidas siis on? Kas sul, Toomas, südametunnistus on täna hommikul puhas?
Jah, ta ei vaeva mind rohkem kui tavaliselt, aga ega see ei pruugi veel midagi nõidata, et see võib viidata ka halval enesetundmisele ja vähe selle süüme juurdlusele.
Ja Robert, sinul?
Ma ei tea, kas ma hakkan süümet siin või südant puistama siin raadioeetris kohe. Aga eks ta vajab puhastamist kogu aeg, et ma ikka pean paluma nagu laulik, et loo mulle puhas süda, oh jumal, ja uuendumus ees kindel vaim, et tuleb ikka paluda seda, et päris puhas ta ei ole.
jah , et selles mõttes ilmselt me võime kõik öelda , et me võib-olla ei taju mingisuguseid asju , aga see südametunnistus on jah , midagi taolist küll , et mis jah , ilmselt vajaks pidevalt ja pidevalt jätkuvalt meeleparandust , aga läheme siis natukene konkreetsemaks , et milleks meil seda teemat üldse vaja on , et noh , tegelikult me ju teame , eks ole , et või ei taha siin küll päevapoliitikasse minna , on ju , aga mind ka eile õhtul , igaks juhuks ütlen siis kuulajatele ka ära , et mis kuupäeval me seda saadet salvestame . täna meil on 10. kuupäev ehk siis 9. kuupäeval oli üks selline päris nagu õõvastav lugu , mis avaldati , mis puudutas vägistamist ühes hooldekodus ja miks see nii-öelda avalikkuse ette tuli , siis peamiselt põhjus oligi selles , et leiti , et ohver ei ole väga palju kannatanud ja sellepärast ei peaks nagu väga muretsema  see nagu oli täitsa selline kurb nagu tõdemine , ma nüüd üldistan igaks juhuks , ütlen kuulajatele , et see oli nagu no, ei olnud korrektne seletus , et see oli üldistatud , aga see pani mind mõtlema küll selle üle , et kuidas ikkagi nüüd sellega on , et kas me saame üldse mingisuguseid tegusid ja asju , mille järgi me peaksime siis neid kriteeriume , ehk siis kuidas me peaksime oma südametunnistust reguleerima . et ühtepidi me ütleme , et südametunnistus vaeva , aga mõistus näe ütleb , et aga ongi väga suurt probleemi , et kuidas nüüd selle vahekorraga siis nagu on sellega , et kus see teadlikkus ja kus me peaksime südame häält kuulama , et kas üldse on meil võimalik või mille järgi meil on võimalik seda kuidagi mõõta ?
no ma arvan , et südametunnistuse mõistus on üksteist kontrollivad organid ja peaksidki olema , sest et mulle ikkagi tundub , et on inimesi , kes väga kuulavad südant . aga teate , see süda on ka valetaja päris tihti ja siis on inimesed , kes on väga ratsionaalsed mõistuse inimesed , kes noh , kui asi on loogiline , asi on tootlik , asi on kasumlik , siis mis seal vahet on , see on ju õige , et see on nagu ainuke kriteerium , et küllap inimeses need peaks olema üksteist nagu tasakaalustavad kaks nagu faktorit . aga noh , ilmselgelt ma arvan , et üks nagu võti on ikkagi tõesti see , et me peavad olema mingid tööriistad , mille abil me saame ennast ju kõrvalt jälgida , sest me ei ole ise mitte alati adekvaatsed hinnangut andma enda tõekspidamistele , enda tegudele . et noh , kristlikus mõttes on ju pühakiri , pühakute elu , kiriku traditsioon , kõik see on noh , üks selline või ka ütleme ausalt , teised kristlased meie kõrval , et me peaksime neid tööriistu võtma väga tõsiselt , kes nagu peegeldavad meid ennast . et noh , eesmärk tõesti võiks olla ju , et me näeme ennast kõrvalt nagu selle pilgu läbi võib-olla , mis võiks ka Jumala pilk olla , et millised me peaksime kasvama , millised me peaksime olema üks hetk või millised me praegu oleme , kust me oleme tulnud . et see on nagu see töö ja see töö , ma arvan , toimub täpselt mõistuse , südametunnistuse koostöös ja üksteist nii-öelda sellises pinges , mis valitseb nende vahel .
kas sa , Toomas , kirjutad alla ?
jah , kui siin keeleradadel juba olla , siis on ju tore mõelda selle ladinakeelse sõna peale conscientia , kust tuleb noh , näiteks inglise keelde sõna conscience ja veel mitmesse keelde on see samast juurest tuleb , et see conscientia koos teadmine , et see ei ole lihtsalt mingisugune tunne , vaid ikkagi noh , nagu kirikuisadel on Jumala ja inimese selline kohtumispunkt , eks ole , et kus me ikkagi saame teada , mis on õige , kuidas on õige , nii et see jah , südametunnistus tuleb ju ikkagi arendada , et seal on ühtpidi see , et Jumal on iga inimese sisse ikkagi pannud selle nii-öelda loomuseaduse ja teadmise , nii nagu Püha Paulus roomlastelegi ju kirjutab , et isegi paganad , kellel ei ole seadust , eks ole , aga seaduse nõu ametigi on ikkagi ju kirjutatud nende südamesse ja südametunnistus neile seda ka tunnistab . aga teisalt muidugi me teame , et südametunnistust on võimalik ignoreerida ja anda rohkem kaalu omaenda himudele ja tahtmistele , tunnetele ja tõlgendada seda hoopiski teinekord ka sellise südametunnistuse hääle asemel . nii et kristlase kindlasti kohus tõesti on oma nii-öelda moraalset kompassi või südametunnistust või kuidas iganes soovitakse seda nimetada ikkagi arendada , nii et see oleks võimalikult hästi kooskõlas just sellega , mida Robert nimetas , jah , Jumala sõna ja kiriku pärimus ja see , mida me näeme pühade inimeste eludest ja eeskujust , et me võimalikult hästi peegeldaksime ikkagi Kristust . nii nagu me vist eelmisel korral ka rääkisime , eks ju , et moraalses mõttes hea elu on ikkagi see , mis vastab eesmärgile , milleks inimene on loodud . et nii nagu hea tööriist on hea tööriist siis , kui temaga saab võimalikult hästi teha seda tööd , milleks ta on loodud , samamoodi hea inimene on see , kes võimalikult hästi täidab oma eesmärki , milleks ta on loodud , ehk armastada Jumalat ja armastada siis ka Jumala kombel teisi inimesi enda kõrval ja kogu maailma õnnistada. Nii et kui me sellele järjest lähemale liigume, siis oleme õigel teel.
Jaa, täitsa nõus. Noh, ma nüüd natukene lähen selles mõttes konkreetsemaks, et siis on kuulaja leaga see süsteemsemalt asjale selles mõttes läheneda, et mina oma väiksest spikrist, mille ma täna hommikul endale ette vaatasin, on see, et ka selle sama süüme puhul antakse siis selles konspektis, mida mina loen, on ka esimeseks punktiks pandud süüme kui moraalne kompass. See on see, millest teie siis tegelikult ju mõlemad ka rääkisite, eks ole, et süüme aitab meil eristada head ja kurja ning teha selles mõttes eetilisi otsuseid. Ja see tasakaal kindlasti selle mõistuse ja südametunnistuse vahel peab olema, sellepärast, et nii nagu siin ka äkki Robert seda mainis, et tõesti, et kui me ainult üksinda südant kuuleme, siis võib minna asi käest ära. Mina olen ka leerilastele toonud sellise teistpidi näite, et noh, et ma ei ole ühtegi, ütleme, palgamõrvarit isiklikult tundnud. Üldiselt nad on minu jaoks alati filmidesse jäänud, aga ma olen mõnikord just nimelt selle eetilise koha pealt nagu mõelnud, et huvitav, kas tal kunagi tõesti, kui ta seal järjest noh, inimesi maha laseb, kas tal kunagi nagu südametunnistus vaevab ka, et mõtleb, et näe, kurb näe või et noh, et mis nüüd saab või. Või samamoodi näiteks varga poisil, eks ole, et kui ta läheb kellegi midagi ära varastab, siis noh, mina ütlen, et mul pärast on hing haige, eks ole, aga mõnel inimesel ei ole see nagu mitte midagi. Et äkki ongi see üks selline kriteerium, mille järgi me tegelikult saame ütelda, et jah, oma süümed saab või südametunnistus saab väga selgelt ikkagi kasvatada. On see nii, Robert, või?
Ja kindlasti saab ja inimene harjub. Et noh, mina olen teistpidi mõelnud näiteks noh, nende peale, kes, ma ei tea, teise maailmasõjal natside koonduslaagris töötasid. Ja tegelikult see nii on, ütlevad, et see töö on töö. Et see on igapäevliselt töö inimesi noh, nagu rotte siis seal kas siis hukata või kanseldada või piirata või kasti panna või et selles osas ka see, ma arvan, see ebainimlikkus tuleb väga ruttu. Sest inimene jah, nagu harjub ja sa suudad ära põhjendada, aga su süda suudab ka öelda, et aga ma teen ju õiget asja, et sellest on isegi kasu ühiskonnale, maailmale, kõigele. Ja see on hirmutav. Ja samamoodi ma arvan kõigile, meil on see küsimus, et meil on lihtne nagu võibolla mõista nagu mõnikord moraalselt kohut. Aga mida teeksime meie, kui meil antakse relv kätte ja öeldakse, et mine, tee, mis sa tahad, tapa, vägista, võtta, sul on kõik see vabadus olemas. Noh, ütleme, me peame paluma Jumalat, et me ei satu sellesse olukorda, aga tegelikult noh, inimese sees ikkagi on kurjus, mille võib päästa ju lahti küllaltki lihtsalt või teine väga hea raamat on Kärbeste Jumal, mis räägib ju, kuidas lapsed, tegelikult väga väiksed lapsed satuvad saarele kokku, kui mingid reegleid piire pole, lõpuks tulevad see türg, inimlikud asjad, eks ju võim, nälg ja siis tegelikult tekib täpselt sama asi ja seal hirmus ütleme selline olukord, ehk siis tõesti meie südametunnistusel peab valvur olema ja samamoodi meie mõistusel. Et see peab olema ka nagu väljas poolt mingisugune meid kontrolliv asi, mida me saame siis kasutada täpselt, et arendada ennast inimesena ja kasvada inimlikuks inimeseks.
See on tõsi, et ega seda südametunnistust on hõlbus vaigistada ja mida intelligentsem inimene seda paremat põhjendusi ta suudab leida igasugustele käitumistele, mida tal tuleb pähe teha. Võibolla repliigi korras hoopis teisel teemal see Kärbeste Jumala raamat. Et vist ilaegu lugesin, aga ei suuda kohe meenutada täpselt viidet, aga igal juhul uuringust, mis ütleb, et tegelikult see on puhas fantaasia, see Kärbeste Jumal, et tegelikus elus sellistes olukordades inimesed käituvad hoopis paremini. Et on olnud tegelikult reaalseid olukordi, kus ongi lapsed juba sattunud sellisele üksikule saarele ja tegelikult on täiesti rajanud korraliku sootsiumi ja hästi hakkama saanud seal oma elu korraldamisega. Aga jah, kui leian üles, võin hiljem saata ametivendadele linki, minu arust see oli päris huvitav lugu. Aga jah, et see moraalne kompass või südametunnistus ilmselt ta kujuneb mitme teguri koosmõjul, et seal kindlasti on see, mida me kristlastena nimetamegi loomuseaduseks, mille Jumal on ikkagi iga inimese sisse pannud selle loomuliku teadmise heast ja halvast, et mingid asjad on ikkagi olemuslikult halvad ja mõned asjad olemuslikult head ja et head tuleb taotleda ja kurja tuleb vältida ja nii edasi. Aga samas mõjutab meid kasvukeskkond, meie vanemate, meie perekonna mõju, meie kultuuriline keskkond, haridus, mida oleme omandanud, need väärtushinnangud, mida evivad inimesed meie ümber, ja mis võib ikkagi ka väga, väga suuresti mõjutada seda, mida me tajume hea või halvan. Et siiski teatud asjad on, mis on küllaltki universaalsed kultuurikeskkonnast hoolimata. No nii nagu ka C.S. Lewis oma raamat lihtsalt Kristus on sellest ju kirjutanud, eks ole, kuidas huvitaval kombe selline loomuseadus ikkagi tundub igalt poolt vastu vaatavat niisuguse universaalse kombega. Aga võib-olla tõesti ka need palgamõrtsukad on saanud mingisugust kultuurilist kogemust oma nendes ringkondades, kus nad liiguvad, mis ongi nüüd õpetanud oma südametunnistust tõlgendama siis või maha suruma seda südametunnistuse häält, mis ütleb, et see ei ole õige, mida sa teed ja leidma häid põhjendusi. Nii et jällegi, kui me tuleme nüüd praktilise elu juurde tagasi ja kristlastena me ikkagi peame olema ka väga tähelepanelikud, et me ennast kohandame Jumala sõna ja kõige sellega, mis on õige ja hea, et arendada oma südametunnistust, et oleksime tundlikud ja tõesti kooskõlas sellega, mida Jumal inimest luues on kavandanud.
Ma olen selles mõttes päri jah ja kindlasti see kärbest Jumal selles mõttes on natukene selline fiktsioon, sellepärast kui mõtleme kas või laste sellise olemuse peale, noh ju tegelikult lastel selle maailma tundma õppimise puhul ju läheb natukene aega, eks ole, et nad seda maailma õpivad tajuma ja tundma. Aga üldiselt me ju eeldame kas või selle sama, kui me ühele päeval voorustest räägime, et igas inimeses on olemas need kolm jumalikku voorust, see on sama usk, lootus ja armastus, eks ole. Ja mida vähem see maailm on seda inimest nii-öelda mõjutanud, seda rohkem noh, esialgu nad inimeses ka olemas on, olgu see ausus, siirus, õiglus, headus ja nii edasi. Et tegelikult see vaba tahe oma headuses on tegelikult inimeses, ma julgen ikka isegi öelda, et rohkem domineerivam tema lapsepõlves, kui on see vanemas eas, ehk siis see kurjus, millest me ka põgusalt rääkisime, see omandatakse ikkagi või pääseb esile noh, ütleme selles maailmas olles ja selle oma minaga tegeledes on vist nii.
Ma vist olen meie saate juhtidest ainus, kui on väiksed lapsed praegu. Nüüd ja praegu. Ma ei ole nii kindel selles küll.
Selge.
Et see, et füüsiliselt ei saa teha kurja, ei tähenda, et kurja ei ole sees. Muidugi mõnikord on õnd, et kui ei ole jalgu, siis ei saa minna ka kõrtsu. Ei saa kõrtsu minna näiteks, kui ei ole jalgu. Paljud asjad jäävad tegemata sellepärast, aga kas see meid nagu no, sellest süüst vabastab või see on nagu eraldi küsimus. Et ma ei ole nii kindel, sest keskkonna mõjus ja kõiges, et keskkond, vaadake, keskkond võib tekitada väga erinevat mõju. Väga halb keskkond võib teha väga hea inimese, väga halb keskkond võib teha väga halva inimese. Et see võib toimida täiesti erinevalt, et lõpuks, nagu ütleb Fjodor Dostojevski, inimene on saladus, täielik saladus, et see ei ole nii üheselt, see ei toimi kunagi niimoodi, et kui on, ma ei tea, vägivaldne perekond võib tulla väga hea, just sealt tekida impuls, et ma tahan olla teistmoodi, et selles osas see on nagu erinev. Aga tõesti, me oleme tegelikult päris palju rääkinud südametunnistusest, aga võib-olla enne küsida ka seda, et mis on see süda. Ja süda piibli mõistes, ma ei tea, kas te olete ka nõus, aga see on ikkagi hing. Ja kui hakata kuidagi seletama, süda on siis mingi koos asi, kus on meie tunded, kogemused, see sama südame tunnistus, ehk moraalne kompass, et see on mingisugune selline kompleks süsteem ja noh, võib-olla võiks öelda, südame tunnistus tõesti on siis see osa, mis ärritub või on tundlik nendele olukordadele, mis maailmas juhtuvad või kui on need nii-öelda eetilised valikud. Aga tõesti, noh, inimeste elukogemust on erinevad, need tunded on selles mõttes erinevad, et lõpuks on mingi väga kompleks süsteem, aga ma ei ütleks jah nii lihtsalt, et see ühiskond või see keskkond, see tekitab, et me see kurjus nagu kuidagi rohkem tuleb, et ma pigem arvan, et see võib olla täiesti erinevalt.
Ehk siis tegelikult võiks öelda minu mõelest, kui mu mälu mind peta, et kui olen kuskilt lugenud Püha Augustiinuse sellist kokkuvõtet enam vähem selle kohta, et tegelikult on siis inimese vaba tahe ja Jumala armu roll moraalses elus ning on nagu väga oluline selle süüme nii-öelda suunajana. Ehk siis see, millest me räägime, me oleme praegu hästi palju rääkinud nagu sellest, küll meil on see tulnud, et see Jumala suunamine ja juhatus ja nii edasi, aga tegelikult ikkagi nii nagu siit jutust välja tuli, siis ilma välise faktorita võib tegelikult inimene oma südame tunnistuse süüme ja oma mõistusega täiesti rappa minna. Ehk siis tegelikult see, mis meile peegeldab, on ikkagi ju nii-öelda Jumala arm. Ehk siis tema on see, kelle eeskujust lähtuvalt ja kelle õpetustest tulenevalt me saame siis kujuneda. Nii et selles mõttes kindlasti, jah.
Minu mõelest jälle see sama C.S. Lewis, keda ma korra viitasin, on ju ka mõtisklenud selle üle, et hea inimene olla on ju lihtne, kui asjad on hõlpsad. Ja siis, et kui ei olegi erilisi raskuse ja keegi mind väga välja ei vihasta ja keegi mulle ebaõiglaselt midagi ei tee, et siis võib tunduda, et olengi päris hea inimene ja südametunnistusega on kõik hästi ja nii edasi. Aga kui tulevad need rasked ajad, et kus sa oled väsinud ja stressis ja siis keegi teeb midagi selgelt nagu ülekohtust, et siis tuleb see südametunnistuse tundlikkus mängu ja enesekontroll mängu ja kõik need muud asjad, et kust tuleb teadlikult siis ennast mõnes asjas tagasi hoida või sundida käituma hoopis teistmoodi, kui see nii-öelda loomulik instinkt oleks käituda või vastu rünnata või nähvata tagasi. Ja küllap ka siin on ikkagi sarnasust lihaste treenimisega, et selleks, et suuri raskusi tõsta, pead sa kõigepealt harjutama väikeste asjadega ja tegema seal kätekõverdusi või mingite väikeste hantlitega treenima, selleks, et kui ühel hetkel on vaja tõsta suuri raskusi, et siis sul oleksid lihased, mis seda suudavad teha ja samamoodi ka kõlbelise käitumisega ja südametunnistusele truuks jäämisega ka tõesti väga keerulistes olukordades, et selleks ongi vaja harjutada ennast igapäevas elu väikestes asjades, et siis on seda moraalset jõudu ka, sest et ka seda on ju psühholoogid ka näidanud, et tegelikult see ka tahtejõud, mida läheb ju vaja selleks, et käituda kooskõlas oma südametunnistusega, et see on samasugune energia inimesele nagu ka lihaste jõud, mis võibki otsa saada ja inimene võibki ära väsida kõlbelisest käitumisest ühel hetkel, eriti kui ta pole võhma kasvatanud selles osas.
Minu arust üks küsimus, mis siit ka nagu on kostnud, on see, et kui vaadata ka üldse kiriku ajalugu, siis südametunnistusega on ka natuke seotud see, et väga palju kiriku ajaloos on erinevad nendel teoloogid, et kes on rohkem rõhutanud seda loomulikku teoloogiat või seda Jumala immanentsust, siis siinpoolsust ja kes on rohkem rõhutanud seda transcendentsust, ehk seda üleloomulikku sealpoolsust. Ja noh, ma ise mõtlen selle peale, et kui ma ütleme teismelisena tulin kirikusse, no ei olnud see nii loomulik kõik, see ütleme kristlik ka eetika või elutunnetus, see ma ei ütleks, et see oli nagu minu jaoks noh, niivõrd nagu loomulik, et see tuli ikkagi väga noh, üleloomulikult, kui sa saad aru, et on Jumal ja Jumal tahab head ja siis nüüd vaimulik mõtlen, see on hirmus loomulik, see on hirmus loogiline ja kõik on maru arusaadav, ehk siis noh, see on nagu see väga keeruline küsimus ja võibolla ka noh, laiemalt me ühiskonnas kindlasti on mingid riismeid sellisest kristlikust elutunnetusest, kui 10 käsku võtta ette, noh, see haakub, aga teisalt, kui me lähme kohe nüantsidesse, siis mulle tundub, et see ei haaku enam tegelikult ja see on see nagu väljakutse, et mingi pealispindsel osal haakub see ära tappa, ära varasta, aga kui me hakkame rääkima tapmisest ja neid erinevad, mis see tapmine lõpuks õigupoolest on või mis isegi mõrv on, siis see asi läheb nagu väga-väga selliseks, noh, nii et me ei leia seda ühist pidepunkti enam.
Ja või ja. Kui alustame esimese käsuga, eks ole, siis ammugi veel. Et väga sageli me kohtame inimesi, kes ütlevad, et oi, ma kristlane küll ei ole, aga 10 käsku ma ikka pean. Ja kui siis küsid, et kuidas sul selle esimese käsuga siis läheb, siis selgub,
et
nii
hästi. Ta on ju väga hea inimes, et ta teeb 10 käsku, mis siis, et ta kirikus ei käi. Aga
ja see tegelikult ei tea 10 käsku.
Vestlusi usuelust.
Tegelikult on see, millest te nüüd juba rääkima hakkasite, selle minu spikri järgi ongi see teine punkt, et millest me oleme ka ju tegelikult juba rääkinud, aga olgu ta siin lihtsalt kuulajate jaoks ära fikseeritud, et kui esimene oli see, et südametunnistuse süüme on meie moraalne kompass, siis hästi tegelikult Robert viitas just nimelt sellele, et aga me ei pruugi seda tajuda, ehk siis, et me ei taju kõik asju sellisel moel, nagu meile tundub, et me elame õigesti, aga siis ühel hetkel, kui me kristlaseks saame või õpime Jumalat tundma, siis hakkame tajuma, et tegelikult ma olen täiesti valesti asjadest aru saanud, eks ole. Ja sellepärast teine punkt, mida see minu spikri ütleb, ongi süüme kujundamine, ehk siis millest nii Robert rääkis, aga millest ka Toomas nende hantlite ja muude selliste asjade kaudu välja tõi, aga olgu ta siis siin fikseeritud, ehk siis süüme kujundamine kui selline. Ja selle kohta ütleb ka see minu väike spikker, et seda tuleb kujundada ja harida, et see vastaks tõele ja Jumala seadustele. Ehk siis see on ikkagi pidev jätkuv protsess, millega tuleb tegeleda ja millega tuleb peegeldada. ja südametunnistus süümet me saame kujundada läbi palve, pühakirja uurimise, kiriku õpetuse järgimise ja see on küll keerulisem, on see moraalne refleksioon. Aga põhimõtteliselt küll, et see on see sama pihipeegel, eks ole, mis võiks olla see moraalne refleksioon. Et see, et ma ikkagi analüüsin enda päeva või ka enda poolt päeva või enda nädalat, et ma ikkagi püüan aru saada, kus ma siis mingis mõttes olen käitunud valesti, kus ma olen eksinud, kus ma võib-olla võin öelda, et ma olen õigesti teinud. Et meil siin Eesti evangeelses luterlikus kirikus on vaimulikel üks kohustus, mis puudutab seda vaimuliku teatud refleksiooni, ma julgeksin öelda. Mina hakkasin seda eile täitma ja jõudsin selle tulemusele, et see ongi, ma isegi ütleks, et niivõrd mitte minu vaimulikele ülemustele mõeldud, vaid see pani mind ikkagi päris tõsiselt nii-öelda kukalt kratsima, et ahaa, et päris huvitav isenes, et ma pole tükk aega ennast niimoodi analüüsinud, et täitsa põnel refleksiooni vahendanti meile eile eelka vaimulikele kätte. Ärme sisusse lähe, aga noh, lihtsalt kuulajatele peadmiseks, et selline asja on.
Noh, ma mõtleks kogu, ütleme, see kristlik elu, see panebki inimese selles mõttes sellisse huvitavasse olukorda, millest ma arvan väga paljud inimesed, kes on väljaspool kirikut, ei pruugi nagu aru saada sellisse pinge seisundisse, sellesse, mille kohta Martin Luther ütleb simul justus, et peccator, ehk siis samal ajal õige ja patune. Sellepärast, et hästi no, lihtne oleks üks neist, kas ma olengi täiesti õige, vahel mingi pat lipsab sisse midagi sellist või ma olen nagu täiesti patune. Aga noh, siis on nagu see olukord, mis meid pannakse, et on nii-öelda see kallis arm. Et mitte odav arm selline, et oh, see on kõigile vahet pole, mis sa teed, aga see on see, et kus ma kogu aeg mulle tuletakse meelde, kui kallis see arm on, sest ma olen ise nii patune. Ja sellepärast see ongi kallis, et mulle seda Jumal üldse annab. Aga see teeb selle väärtuslikuks. Aga see selline pinge seisundis nagu noh, elamine, kus ei tohi nagu selles mõttes ütleme tõesti, ei tohi ju harjuda sellega, et vaat, ma olengi selline nii, vaid see on ikkagi usus kasvamise protsess, aga teisalt ei tohi lootusetus sattuda, et ma ju kunagi ei saa siin maa peal selliseks, nagu ma tegelikult tahaksin või võiksin olla. Ja paljud võib-olla see on raske, eriti algus see pinge seisund, aga just sellesse, mida on asetatud elama siin.
Jah, eks täiuslikuks saamine või täiuslik olemine tõesti on üks keeruline asi ja nii nagu paljude asjadega silmas võib-olla parim, mida me saame teha, ongi lähenemine sellele ideaalile, eks ole, mitte kohal olemine, aga kuni me sellele nagu järjest läheneme, siis on juba isekäesti, et sellepärast ju ka juba vanakiriklikest aegadest peale ongi ju kristlaseks olemisest ja usust räägitud kui teest, nii nagu Jeesus ka ise ütleb, eks ole, et tema ongi tee. Ja samamoodi ja juba seal ka Didahe, eks ole, algkristlik tekst räägib ikkagi väga selgelt nendest kahest teest. Nii et ilmselt see nõnda on, et see on ikkagi protsess ja pärale jõudmine ei jää selle maailma piiridesse, aga tuleb selle poole siiski sirutuda. Et huvitav on jah inimene, kuidas ta tihti peale tegelikult ei ela kooskõlas sellega, mida ta arvab olevat õige oluline, et kui küsida inimesed, et mis tema meelest on elus oluline, siis vahel loetakse ette igasuguseid tõesti õigeid asju ja siis kui hakatakse analüüsima, aga mille peale sinu aeg siis päriselt kulub ja energia ja millega sa tegelikult tegeled ja siis selgub, et see läheb ikka kohati hoopis teiste asjade peale ära, et ilmselt selle südametunnistuse ja moraalse enese tundmise arendamisega võib mõnikord olla sama lugu, et seda tunnistatakse, et see on vajalik ja hea asi, aga praktikas ei leita väga palju aega sellega tegelemiseks ja kulub igasuguste muude asjade peale ära. Aga tõesti see, mida Jaak nimetas, et need vahendid tegelikult on ju meile kätte antud, et selliseks nende vaimses mõttes tervislik eluviiside harrastamiseks. Et tõesti, eks ole, piibli lugemine ja uurimine, et me saaksime olla kooskõlas sellega, mida Jumala sõna õpetab, me peame ikkagi seda sõna ju tundma õppima. Ja tõesti seda tuleb lugeda ju ikkagi ka palves, nii et Jumala vaim saaks avada kirjutatu mõtet. Ja seda tuleb lugeda koguduse ja kiriku kontekstis, eks ole osalisena sellest Jumala rahvast, kellele see sõna on antud ja kelle keskel see on ju kirja pandud ja edasi antud ja nii edasi. Siis muidugi tõesti see sama isiklik palveelu ikkagi on ütlemata oluline see isiklik suhtlus Jumalaga. Et kui me tahame ikkagi Jumalat armastada ja me temaga üldse ei suhtle, noh siis kuhu see kõlbab. Ja muidugi hästi oluline tegelikult tööriist on ka vaimulikud juhendajad. et leida endale ikkagi keegi kogenum kristlane või vaimulik isa või ema, kellega rääkida asjadest. Et isegi kui see ei ole vaimulik, kellele saab pihtida, aga kui on tõesti selline noh, ilus sõna see usuvanake, eks ole, et keegi, kes on tõesti juba kogenud, asju on saanud Jumalaga lähedaseks ja tihti peale neil võib olla sellist prohvetliku sõna või head nõu või mõnikord lihtsalt ka mingisuguse olekuga juba annab heid mõtteid edasi, et ei olegi vahel sõnu tarvis. Ja noh, muidugi tõesti see, mida vist ka Jaak nimetas see igapäevane süüme juurdluse enese analüüs, et ikkagi see kommed õhtul enne päeva lõpetamist ja maga minemist, et nii-öelda päeva lõpupalvuse osana ikkagi vaadata tagasi lõppenud päevale ja tunnistada üles see, mis on tõesti läinud märgist mööda, see, milles oled süüdi, tunnistada Jumalale ja paluda abi siis järgmisel päeval edaspidi oma meele parandamiseks ja nendest asjadest hoidumiseks, millest tuleb hoiduda. Ma arvan, see on päris oluline. Vaikuse hetkede võtmine. Ja eks inimesed tihti peale räägivad, et noh, vaatab, et kas ma leian aega. Aga noh, aeg ei ole ju kunagi midagi sellist, mis vedeleb kuskil maas. Oluliste asjade jaoks aega tuleb ikkagi ju võtta. Ja enese analüüsiks ja oma südametunnistuse arendamiseks samamoodi. Ja siis noh, on igasugu praktilise harjutuse tõesti ju ka see, et näiteks valida välja üks voorustest, mida tahad endas arendada, missuguseks sa tahad saada ja siis tegeldegi sihipäraselt mingi perioodi selle vooruse kultiveerimisega endas, et see saakski sulle nii-öelda harjumuslikuks osaks sinu elust. Nii et jah, see kõik on, tegelikult tööriistakast on väga suur, mida saab kasutada.
Ma mõtlesin selle peale, et siin oli võib-olla korra kõlas mõte, et südametunnistuse selguse arendamine ja moraalne edenemine. Muidugi vahel on nii, et südametunnistus on ju väga selge, et ma tean, aga ma ei suuda või ma ei taha või nii. Aga teine pool on see, et vahel kristlastena vastupidi, me peame arenema südametunnistuse selgusetuse poole. Sellepärast, et on väga paljud olukorrad, kus me areneme ju, mis ongi täiskas, on võib-olla kristlik usutunnus, kus ei ole selget seisukohta, mis on nii-öelda need adiafora või sellised küsimused, mis mõnele inimesele võivad olla väga selged või ka lähtuvalt tema individuaalsest olukorrast, aga mille kohta ei ole üldist seadust olemas. Ehk siis nii tihti on väga hea, kui meil tekib rohkem juurde neid küsimusi, mille vastus on ma ei tea. Ja see tegelikult kasvatab mid tervikuna kristlasena, noh, tervikpildi mõttes, sest et noh, vaata, hästi lihtne on ikkagi kasvatada variseri või moralisti või sellist, kellel on väga selged vastused iga olukorra kohta, aga see ei haaku tervikpildiga, et seal puudub see nagu tervikpilt, mis on kristlik elu või mis on selle eesmärgid. Ehk siis ma arvan, et südametunnistuse selgusetus on samuti vahel Jumala töö.
Ilmselt on see, et on vaja seda arusaamist kasvatada, mis on oluline ja mis on kõrvaline, et suudaksime vahet teha ja tõesti nii nagu see printsiip on, eks ole, et peaasjades ühtsus ja kõrvalises vabadus ja üle kõik armastus, et seda endas kultiveerida on igal juhul ka mõistlik ja tõesti ka sellist hoiakut ikkagi, et me ei tegele mitte teiste inimeste südametunnistuse kasvatamisega, teiste pattude üle juurdlemisega, vaid ikkagi saame pühaku teile suunata ainult ise ennast.
Aga see on ju kõige toredam, kui sa saad ikkagi teisi arvustada ja teistele hinnanguid anda. See on ju palju lihtsam.
No, see on kõige lihtsam, aga mitte alati parem.
Jah, eks selle kohta on ju need Jeesuse tähendamissõnad, mis ilmselt tuntum on see palgi ja pinnu teema, eks ole, et mis seda kõige ilmekamalt iseloomustab. Aga kolmas punkt, et kui me nüüd sellest süüme kujundamisest oleme rääkinud ja kujundamisest sellest tähenduses, et mida me kõik tegema peaksime ja tõesti see on nagu hästi rikkalik ja mul üks lause meeldis nagu hästi toredest, ma mäletan, et juba kumbtis seda ütles, et aga see mõte oli just nimelt see armastuse teema ja just nimelt see soov armastada Jumalat ja kui selle sama Toomas rääkis palve kontekstis sellest taaskord tuletus meelde, siis katoliku kiriku preester, kes siin Eestis tegutseb isa Pedro, on seda sama mõtet nagu teilt hästi toredest oma raamatus kirjeldanud, kus ta ütleb seda, et kui sa ju teist inimest armastad, siis sa ju tahad ikka oma armastatuga ju koos olla. Et keegi meist ei taha oma armastatust lahus olla. Ja sellepärast, kui me armastame ka Kristust, siis see tähendab seda, et me tahame ka temaga ikka võimalikult tihti koos olla ja temaga kohtuda, kui temast eemal olla või temast kaugemale joosta. See mõte väga hästi siia sobib, et just nimelt, et ka see kohtumine Kristusega olgu siis läbi palve või ka pühapäeval kirikusse tulles, siis see igatsus on see, mille poole me võiksime kõik kasvada. Aga kolmas punkt on minul ilusasti pandud siia selline punkt, mille nimi ongi süümeksimused. Ehk siis me oleme tegelikult nendest natukene rääkinud, see, mis puudutab seda südametunnistuse kujunemist ja kujundamist. Ja just nimelt selle tõttu võib see eksimus tulla, et inimene ei ole piisavalt harinud oma moraalseid arusaamu. No, et kui sa ikkagi ei tegele pühakirja lugemisega või kui sa ei armasta Kristust sellisel moel, et sa tahad tema sarnaseks saada ja võimalikult elada armastuses Jumala ja kaas inimese vastu, siis võib see väga kergesti juhtuda. Aga selle juures on veel, et sageli, mida me ka põgusalt oleme puudutanud, aga olgu see siis välja öeldud, on see, et me võime ka täiesti teadlikult tõde ignoreerida, sest see on meile kasulikum, see on meile kuidagi mugavam, see on meile kuidagi lihtsam. Nagu see eelpool toodud näidegi sellest, et alati on teisi lihtsam arustada kui ise ennast. Ehk siis tegelikult inimene ikkagi, olgu ta üle öeldud, saab väga kergelt oma südametunnistust nii-öelda mõjutada või oma süümet mõjutada. Ehk siis jõudagi selline välja, et mina tean täpselt, mis moodi elu peab käima, arvestamata sellega, milline ma ise olen. Ehk siis see sama tõe ignoreerimine võib olla üks osa.
See on väga keeruline küsimus, sest et lihtne on siin minna. Ma ei tahaks siin nüüd saate lõpuosas Immanuel Kanti nagu lõpuni avada, aga noh, kui lühi kokkuvõtte, siis on olemas siin asi temal nagu kategooriline imperatiiv. Ja noh, see sisulist, kui võtta kokku, tähendab seda, et inimene ei tohi kunagi käituda vastupidiselt, no võiks öelda südamele, aga moraaliseadusele. Ja kui ta teeb midagi, siis ta peab mõtlema, et ta alati peab samal ajal samamoodi tegema, sest peab saama üldine moraaliseadus. Aga noh, tegelikult elu ei ole ju selline. Ja tegelikult oleme me ka iseemselt elust pidanud tegema asju oma südametunnistuse vastu, aga see on kahest kurjast väiksem kuri. Et see on võib-olla ka nagu üks põhjus, millega inimesed puutuvad kokku. Ja mingitel, noh, ütleme, sõjaaegadel väga äärmuslikes tingimustes on tõepoolest ju ka, ütleme, head inimesed teinud väga kurja asju. Mõnikord ka selleks, et kaitsta, kedaga ma selja taga, et see on nagu võib-olla ka siia noh, juurde see asi, aga seda ei saa õigustuseks kasutada, sest inimese noh, kõige suuremad ikkagi pahesid selle südamesse puhul on õigustus, et mis hetkel me õigustame, mis hetkel me oleme sunnitud olukorras, mis hetkel, et noh, see on nüüd nagu see väga keeruline teema. Et mis lisab siia noh, nagu juurde. Aga tõsi on see, et seda südametunnistuse piina saab, seda oma tegust saab õigustada, saab vaigistada, et see on igal juhul õige. Aga noh, samal ajal, et seda ei saa käsitleda noh, nagu igas olukorras samamoodi, iga tegu. Jälle see on laiem pilt, et see laiem pilt loeb päris palju.
See on huvitav, Robert, et sa selle praegu niimoodi siia sisse tõid selles vaates just nimelt, et ma ei tahtnud seda teemat sellisele puudutada, aga tegelikult on siin veel üks punkt, mis mul sellega seoses tuli ju noh, nii-öelda eksimuste koha pealt, mis on mõnes mõttes südametunnistuse ja süümega seotud, on see sama näiteks subjektiivne ja objektiivne eksimus. Aga noh, ma arvan, et siit me võiksime järgmise saate teha nendest, et hakkad seda analüüsima ja ilmselt võiksime ka arutleda ja vaielda selle üle, et kus kohas lõpuks siis see tõde on.
Jah, selles mõttes on, ma arvan, et Kantist võiks tõesti rääkida, aga tal on päris palju häid mõtteid ja ma arvan, et see haakub küll kristliku arusaamisega, et eesmärk ei pühenda abinõu ja noh, ka see kategooriline imperatiiv, et sa ei tohi ka noh, teist inimest käsitleda vahendina, eks ole, et sa noh, muhulgas näiteks, et sa ei tohi tale valetada, eks ole, alati ei pea tõtt ütlema, aga valetada ka ei tohi ja nii edasi. Et see jah, et vahel tuleb tegutseda vastuolus oma südametunnistusega, vahel inimesed niimoodi väidavad. Noh, traditsiooniline kristlik arusaam minu mõelest on ikkagi see, et alati tuleb käituda kooskõlas oma südametunnistusega, sest taluda piinasid võib olla väiksem kuri kui see, et sa teed teadlikult kurja või midagi, mida sa teed valesti. Et kui siin näiteks ka ähvardatakse piinamise või maha laskmise, ähvardusel sunnitakse tegutsema vastuolus oma südametunnistusega, siis ikkagi nagu märtrid on seda näidanud läbi kiriku ajaloo, ikkagi on nagu valik. see valik võib olla raske ja jällegi jõuame tagasi selle südametunnistuse ja tahtejõu treenimiseni väikestes asjades. Aga Jumala abiga on võimalik ikkagi valida see õige pool. Raske on muidugi ette arvata, et kuidas ise käituks sellises olukorras, aga noh, vähemasti põhimõte tegelikult peaks see olema, et kunagi ei tohi minna vastuollu oma südametunnistusega sellega, mida usud olevat õige. Ja tõsi ta on, et mõnikord inimene võib ka siiralt uskuda ekslikult, et ta võib olla jah, nende subjektiivselt käitud õigesti, objektiivselt valesti. Ja kui noh, rääkida, et kas inimene sellisel juhul on süüdi või mitte, siis see süüulatus sõltub ka sellest, kas tal oleks olnud tegelikult võimalik olla teadlik õigest käitumisest ja kas ta selle teadlikkuse jättis omal tahtel omandamata või mitte. Ja on ju ka selline mõiste olemas moraalideoloogiast nagu see nii-öelda ületamatu eksimus või jah, kuidas inglise keeles on see invincible ignorance, et ta ei olekski saanud teada, kuidas selles kontekstis on olnud, oleks olnud õigele käituda ja kuidas siis tegi enda meelest kõige parema võimaliku otsuse, siis ta ei ole süüdi, isegi kui ta käitus objektiivselt võttes valesti. Et igal juhul need samad vahedid, et oma südametunnistus tuleb treenida, et võimalikult palju see, mida me subjektiivselt otsustame, oleks ka objektiivselt õige.
Aga noh, võtaks minu eelmise selle kommentaari mõte on see, et ilmselt eksisteerib moraalne hierarhia, millest me rääksime. Ja mõnikord moraalse hierarhias ei ole ka ainult need nii-öelda mitteolulised ja vähemolulised, vaid on oluline ja veel olulisem. Et noh, see on just minu arust see Kanti nõrkus, sest Kanti ütleb selgelt, et kui su maja põgeneb inimene, aga tahetakse tappa ja tapja tuleb uksele ja tapja küsib, kas su majas on see inimene, kas sa annad ta minu kätte, siis Kanti ütleb, sa ei tohi valetada. Et sa pead ütlema, et on küll, sellepärast, et kui sa valetad, siis sa soovid, et kõik inimesed valetaksid igas sellises moraalses olukorras. Aga siin on kaks, eks ju, hierarhia, kaks asja, teise inimese elu ja faktiline tõde, mis põrkuvad kokku ja samal ajal meil võib olla südametunnistuse piin, et me valetame, sest faktiliselt me valetame. Me mitte ei jätaga ütlemata, sest sellega me näitame, et see inimene on seal, et me ütleme, teda ei ole siin, mine vaata järgmist ja me päästame inimese elu. Ehk siis antud juhul on ikkagi noh, ka süda selles mõttes on südame treenimise küsimus täpselt, et on ka moraalsed hierarhiad olemas teatud olukordas, et milline moraaliseadus või milline on siis ülim. Ehk inimese elu päästmine antudel kurjategija käest on ülim tõe rääkimisest.
Absoluutselt, jaa. Toomas, nüüd tahab kohe lisada midagi. Mõni teine näide veel.
Ei, mulle see sama Kanti näide oli ka enne meeles, jah, et sellele on tõesti palju vaieldud ja sellele ongi võimalik legitiimselt vaielda, et kas sellise juhul ka kristlikust arusaamistähtudes valetamine oleks lubatav või mitte ja või siis tõesti tulekski ja võib-olla asuda hoopis võitlusesse selle tapjaga või keelduda vastamast või noh, mis iganes, aga tõesti ka siin ei ole lihtsaid lahendusi, et vastasel juhul oleks need ammu juba välja mõeldud ja kokku lepitud ja ei oleks ka ülikoolis seminarides millegi üle arutleda.
Noh, ütleme niimoodi, et kui nüüd seda saadet tõesti natukene kokku võtta, siin võiks need kõik need punktid uuesti jälle üles loetleda, aga sellel vast ei ole mõtet. Aga igal juhul, mis on nagu kõige olulisem kogu selle temaatika juures, on siis see, et tõesti moraalideoloogia paneb meid, eks ole, mõtlema selle valdkonna üle ja tuletab meile meelde, kuidas me peaksime oma südametunnistust kasvatama. Me tõdesime ka siin seda, et kõik vastused ei ole alati noh, hästi lihtsad, aga kõik see, mille poole me liigume, on ikkagi vahendid meile selleks, et südametunnistuse nii-öelda headust kasvatada sellisel moel, et me võiksime teha võimalikult vähe otsuseid või langetada otsuseid, mis on nii-öelda halvad, et siis selleks on Jumal meile kõik imelised vahendid kätte annud. Ja isegi kui me mõnikord ei oska õiget otsust langetada, siis Jumala arm on ka üle selle, ta ikkagi juhib, juhatab, annab meile nõu selleks, et me võiksime elada siis võimalikult Jumala tahte kohaselt, aga see peegeldus tuleb meile Jeesusest Kristusest, kes on tegelikult see, kelle poole me ju oma tegevusega püüdleme. Et seda võiks siis selle südame tunnistuse süüme puhul kokku võtta. Kui te nüüd tahate veel, mul ei midagi olust ütlemata, siis nüüd on hea veel öelda, Robert.
Minul jääb ainult jah ja aamen selle peale öelda.
Võib-olla ma võtaks kokku ka niimoodi, et tegelikult ongi oluline, et inimene üleüldse mõtleb selle peale ja tahab saada heaks inimeseks just nimelt selle sõna tõesti nagu heas mõttes samamoodi nagu on ju jah, eesti keeles see tore küsimus, kuidas sa ennast tunned ja noh, enamasti mõeldakse, et kas sul väga valutab kuskid, aga noh, tegelikult see võiks ka olla ju selles tähenduses, kas ma saan aru üldse, millest ma lähtun oma valikutes ja missugune ma olen ja mis on mu tugevused ja nõrkused ja et seda enesetundmist just nimelt andagi siis Jumala tahte teenistusse ja püüda saada võimalikult heaks inimeseks just selle sõna parimas tähenduses ja et tegelda sellega teadlikult, mitte jätta oma südametunnistuse kujundamist juhuse või sellise nii-öelda maailma vaimu hooleks, mis püüab meid ju mõjutada ja kujundada kohati ikkagi üsna vastuolus sellega, mida õpetab pühakiri ja kirik. Ja kui me sellega tegeleme nii hästi kui suudame, siis ei ole asjad väga halvasti vist.
Mulle hästi meeldis see Toomase sõna, et mina ikka olen kuulnud seda, et kuidas meid kutsutakse olema parem inimene, aga see sõna, et me saaksime heaks inimeseks, on minu meelest palju toredam kui sõna saaksime paremaks inimeseks, vaid just nimelt saaksime heaks inimeseks. Kuulge, aitäh teile, vennad, selle tänase saate eest. Aeg on täis saanud ja meiega siis saate jälle kohtuda ühel ilusal hetkel, kas siis videovahendusel või pereraadios ja loomulikult ka rõõmsed ülestunnistuspühi. Aga teie olid siis täna jah, Toomas Nigola, Jaak Aus ja Robert Punder ja soovime teile kõike head ja Jumala õnnistust ja hoidmist nii tänasesse päeva, kui te meid kuulate, näete, kui kõigiks järgnevateks.
Vestlusi usuelust.
Jõudsin siia, kus oled sa. Pidin ekslema palju, liiga palju, et peatuda. Ma tulin läbi kõigist raskustest, tulin läbi tulest ja veest. Ma olin otsinud paljude seast, kuid nüüd lõpuks sa oled mu ees. Mida tegema pean, kui ma näin sind, siis ma tean. Ei ole vaja mul teist, kui oled sa. Ei ole vaja mul teist, kui oled sa. Oled suurem unistusest ja parema teid ja parema teid ja. Siit mu raskuse oli halba ja oli ka head, aga nüüd olen tugevam. Halvad mälestused pühin ma peast, ei ole vaja, ei hoida seal. Mida tegema pean, kui ma näen siin, siis ma tean. Ei ole vaja mul teha.